inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamoq bilan salom aytyarsin klub boshlig'idan gullabizlar atli gaplashugun aziz tinglaychilarni. Mahravan hemralar qadirli dinleyiciler bir saniye gepleşigimizde biz beyik inqilob başlığının sırqovları yetişiklik etmek ve köpçülüğün hor homsularını yetişiklik edip hemayet etmek uğruna aydan gurrunlarına işaret etmekçi.
Der rivayet hast ki kesi ki بر سر بیمار می رود مثل کسی است که در رحمت الهی غوطه‌ور می شود. شما ببینید ممکنه بعضی تعجب کنند که مگر بر سر بیمار رفتن چه خصوصیتی داره، چون تأثیر اون یک تأثیر غیر قابل محاسبه است، برتر از محاسبات معمولی است. روحیه دادن به مریض گاهی از دادن داروی او بسیار حیات بخشتر و مؤثرتر هست. برای همین است که رفتن بر سر بیمار مثل این است که انسان غوطه‌ور بشه در رحمت الهی. در دعاها میخوانیم اللهم اینی از علوک موجبات رحمتک، رحمت الهی را که بی محاسبه و بی جهت به کسی نمیدن. باید التماس کرد پیش خدا تا موجبات رحمت را به ما بده، تا اون کاری را که موجب رحمت می شود او را انجام بدیم تا خدا رحمت خودش را بفرسته. خب این برترین موجبات رحمت است، خیلی مختلف است، خیلی با ارزش است.
Qadirli dinleyiciler, zenallara ölüngü olan Hazret Zeynep Salamullah aleyha İslam tarihinna Kerbelan yaralı olanlarına hizmet etmekte ve olara yetim ağırlamakta ad kazananlar ve bugün kugun şefaqatçılar şeyli bir zenanın şahsiyetin dol tanap ol Hazretin yören yolundan yörümeldirler. O şefaqatçılara bu beyik zenan en münasip ölüngüdür deyip beyik inqilob başlığı Ayetullah Uzma Hameney Hazretleri beyan etyarlar. Hormatly hemralar, Beykan Klap başlygynyň aýtgatlary boýunça şefaatçy bolmak we sirkowlara gözegçilik etmek ahlaky degerliklere we insany pazilatlara baý bolmaklygy talap edýändir. Sabrly we şapagatly bolmak, jogapkärçilik duýmak, hamrak bolmak, giň bolmak, jan koýar we pedäkär bolmak, jydamly bolmak we kynçylyklarda daýa durmak şefaatçylaryň ahlaky degerliklerindendir. Mahraman hemralar, Beýik Inkylap başlygynyň aýtgatlary boýunça sirkowlara ýardam etmek we gözegçilik etmek gerekli. Ýany belen, bir islamy köpçülükde hemmeleriň talaşlary we uly maksatlary, mahrumlygy, şeýlede ýoksullygy aradan aýyrmak üçin bolmalydyr. We bu ugurda Iran ýaly islamy köpçülükde ýaşaýanlar inkylabyň başyndan bäri talaş edip gelýändirler. Gaderli hemralar, hor homsulardan himayet etmek we sirkowlara gözegçilik etmegin köki biziň mektebimizde bardyr we mukaddas asmanlyk kitabymyz Quran Kerimiň aýatlaryny hem bir şeriat boýunça belli edilen teklipdir diýip Beýik Inkylap başlygy beýan etýärler. Mahrawan hemralar, Beýik Inkylap başlygynyň aýtmaklaryna görä adalatsyzlyk, ýoksullyk, sirkowçuluk, pysgopujurluk we günäh insan köpçüligini ýadadandyr we ýüreklere gaýgy salýandyr. We insanlar elmidam bir gutulurjy kişe garaşýandyrlar. Be dünýäň hemme ýerini hem bolup bilýändir. Insanlar dünýäň hemme ýerini bir gutulurjy ele garaşýandyrlar. Hormatly dinleyijiler, aziz hemrahlar, arma waryň Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin. Ene bizan gepleşigimize berilen wagtym gutardy. Telefon nomerimiz 00989010 89 10 11. Adresimiz www.parstoday.ir/tk. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.